Tusen takk, Jan Inge, for rause gode ord, as always. Og det skikkelig, skikkelig stas å få lov til å være sammen med dere denne helgen her. Tida går fort, altså. Nå det lørdag kveld. Og jeg må også bare få lov til å si at det har vært så stas å få ha med meg min eldste sønn, Oliver, på den turen her. Vi har vært og koset oss i, hva heter den gata ved domkirken? Der hvor alle disse restaurantene er. Pedersgata. Yes, der var vi, vet du, og spiste deilig mat. Så det så stas. Og setter veldig pris på å bare se hvordan alle andre her inkluderer han. Og han synes det veldig fint å få lov til å være her også. Så det herlig å få skape sånne minner som familie. Så takk for det. Du åpen? Tre stykker som åpen, det bra. Da skal vi tre kose oss, så skal vi åpne opp alle dere andre. Neida, selvfølgelig du åpen. Du har kommet hit når det storm ute, så det sier noe om din appetitt. Det som spennende i kveld, det at magasinet i predikantens skytevåpen, holdt jeg på å si, det fullt. Det er nok av kuler og krutt i hjertet, for å si det sånn. Og som alltid så det nesten for mye. Men det deilig å vite at du har nok av ammo på lur. Og så det deilig å bare kunne gå litt på vannet og stole på at den hellige ånd leder i hvilken retning dette går i også. Så jeg vet om liksom hovedretningen, men det spennende å bare lene seg på den hellige ånd og stole på at han også leder oss den kvelden her. Så jeg begynner å innlede her, og jeg ikke sikkert alle var her, eller det vet jeg, alle var ikke her i formiddag, men da hadde vi blant annet en sesjon hvor vi pratet om å gjøre Jesu gjerninger i Jesu navn. For Jesus han sier det i Johannes 14 og vers 12-14. Jeg har ikke det på skjermen her. Du trenger nødvendigvis ikke å slå opp heller. Jeg skal bare sitere det første han sier der, for der sier Jesus som følger. Han sier, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Det noen som tror på Jesus her? Jeg tror også på Jesus. Ja, da sier Jesus at den som tror på han, skal gjøre de gjerningene jeg gjør. Altså, en kristen kan gjøre Jesu gjerning. Og det noe Jesus gjorde, så vet vi at det var å helbrede de syke. Bibelen sier at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Det et fantastisk vers, by the way. Der har du hele treenigheten som involvert i helbredelsen. Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånds kraft. Så Fader, Sønn og Hellig Ånd, hele guddommen interessert i helbredelse. Gud salvet Jesus med kraft, og den Hellige Ånd han gikk omkring. Og her ser vi også hvor sykdom har sin rot, og hvor legedommen har sin rot. Han gikk omkring og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Så djevelen, hva driver han med? Han driver og gjør mennesker syke, indirekte eller direkte. Jesus, hva driver han med? Han driver og helbreder alle som underkuet av djevelen. Tyven kommer for å myrde og stjele og ødelegge. Men jeg, sier Jesus, jeg er kommet for at dere skal ha liv og liv i overflod. Tyven, hvem det? Det djevelen. Han en tyv. Hva gjør en tyv? Han stjeler. Det noe sykdom gjør, så stjeler det fra oss. Det stjeler glede. Det stjeler penger. Det stjeler tid. Det stjeler fokus. Det stjeler oppmerksomhet. Det stjeler kvalitetstid fra familier. Sykdom en tyv. Og Jesus sa, tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Men så sier han, mens jeg er kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflod. Du skjønner, Jesus kom ikke bare for å gi deg et liv, det vil si en relasjon med Gud, men også et overflod. Du skjønner, det flyter over det livet som Jesus har gitt oss. Det er som et beger som fylles opp, og så flyter det over, og når det flyter over, så woof, der flyter sykdommen ut av deg. Der flyter plagen ut av deg. Der flyter vondene ut av deg. Liv og liv i overflod. Det det hva Jesus kom for å gjøre. Gud salvet han med den hellige ånd og kraft, og han gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen. For Gud var med ham. Og hvis Jesus helbredet folk som var underkuet av djevelen, og han sier at sannelig sier dere, den som tror på meg, han skal gjøre de samme gjerningene som jeg gjør, så betyr det også at vi skal helbrede de syke. Ikke i vår egen kraft, nei, men i hans kraft, i hans navn. Og som vi snakket om tidligere i dag, vi er Jesu kropp, og vi har fått Jesu navn, og derfor så kan vi gjøre Jesu gjerninger. Og er det noe Jesus gjorde, så var det å helbrede, men vi skal også se innledningsvis her at veldig ofte når Jesus helbreder de syke, så er det knyttet til hans undervisning og hans forkynnelse. Ofte var det koblet til at mennesker først fikk høre ordet, og så kom helbredelser som en frukt og som en respons og et resultat av det. Så la oss lese i Matteus 9 og vers 35, et fantastisk eksempel på Jesu gjerning i praksis. Og det tror jeg har på skjerm, det har jeg. Matteus 9 og vers 35. Jeg elsker det verset her, for en fantastisk beskrivelse av vår Jesus. Da står det sånn her. Deretter dro Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket. Og jeg liker at det står alle, si alle. Han helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Det var ikke noe som kunne stille opp med Jesus. Ingenting kunne være sterkere enn Jesus. Alle sykdommer, alle typer skrøpeligheter helbredet han. Men jeg vil du skal legge merke til at før det står at Jesus helbredet alle sykdommer og alle skrøpeligheter, så står det for det første at han lærte i synagogene. Og det står at han forkynte evangeliet om riket. Og så står det at han helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket. Så Jesus lærte, han forkynte, og han helbredet. Det at han lærte, det vil si, det er teaching, det er explanation, altså forklaring. Det er forskjell på undervisning og forkynnelse. Først så forklarer han lærer. Og så går han over i å proklamere. Det er det forkynnelse her. Det er, du forklarer ikke sannhetene, du bare utbasunerer dem. Du bare skyter med kanonkuler. Men læreren, han pirker deg i øret. Han bruker tid, han forklarer. Han legger ut, han gransker, forklarer, tegner. Mens den som forkynner, han bare proklamerer sannheten. Så Jesus, han underviste, han forkynte, og så helbredet han alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Det er Jesu gjerning. Og Jesus sier at sannelig, sannelig sier jeg dere, den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Så hvis Jesus underviste og forkynte og helbredet, så vil jeg også gjøre det i kvelden. Jeg vil undervise, jeg vil forkynne, og så skal vi helbrede. Og jeg tror det er veldig viktig med undervisning og forkynnelse av Guds ord, når vi også snakker om å helbrede de syke. Jeg tror det er veldig viktig, yes, jeg tror på åndens gaver, på nådegaver til å helbrede. Jeg tror det skal manifestere seg her i kveld, absolutt. Men jeg tror det er veldig viktig at det er fundamentert i Guds ord. For det er noe med å høre Guds ord. Det er noe som skjer med troen våres når Guds ord undervises og forkynnes. Og en av grunnene til at jeg tror det er særdeles viktig med undervisning og forkynnelse i Guds ord når det kommer til helbredelse, det er at Guds ord, det opplyser oss. Guds ord, det er som et lys som kastes på vårt hjerte, og du vet, når det lyser et sted, så ser du, vet du. Da ser du hvordan ting virkelig er. Så lys, det er sannhet. Det er noe som forklarer virkeligheten fra Guds side. Og i Johannes 8, det har jeg ikke på skjerm, Johannes 8, vers 31-32, så sier Jesus noe veldig interessant noe om Guds ord, og hvordan det er sannheten. Og det er verdt å ha med seg her, og knytte det til hvor viktig undervisning og forkynnelse er når det kommer til helbredelse, for eksempel. Og i Johannes 8, og vers 31-32, så sier Jesus det her. Da står det, da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på ham, hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. For det er jo sannheten som setter fri. Nei, det er ikke det. Jesus sa ikke at det er sannheten som setter fri. Hva er det han sa for noe? Jo, han sa, og dere skal kjenne sannheten. Og den skal sette deg fri. Så det er ikke bare sannhet som setter deg fri, men det er den sannheten du kjenner som setter deg fri. Hva er sannheten? Guds ord er sannhet. Jesus sier, hvis dere blir i mine ord, er dere i sannhet mine disipler. Du skjønner, Guds ord er sannheten. Amen. Guds ord er sannhet. Jesus sier det i Johannes 17, når han ber til Faderen, så sier han, ditt ord er sannhet. Og Jesus sier her, at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri. Det er derfor undervisning igjen og forkynnelse er veldig viktig når det kommer til alle temaer og alle områder. Fordi når vi blir kjent med sannheten i Guds ord, hva skjer da? Da blir vi fri. Da blir vi fri fra løgnene. Da blir vi fri fra det som binder oss. Vi blir fri fra det som holder oss fast. Og jeg mener sykdom, det er noe som binder mennesker. Det er noe som låser mennesker. Mens når vi kjenner sannheten, så skal sannheten sette oss fri. Så når vi kjenner hva sannheten sier i forhold til det som har å gjøre med helse å gjøre, med helbredelse å gjøre, så blir vi fri. Da kommer det frihet til vår helse også, til våre kropper, til vår mentale helse, til vår fysiske helse, til vår åndelige helse. Og i 2. Korinterbrev 10, og vers 3-4, jeg har lyst til å lese det også som en del av innledningen her. 2. Korinterbrev 10, og vers 3-4. Det er også verdt å lese når jeg innledningsvis løfter frem hvor viktig det er med at ordet undervises og forkynnes når det kommer til helbredelse. For det, vi gjør Jesu gjerninger i kveld, og vi har sett han underviste, han forkynte, og han helbredet. Og vi gjør det i samme rekkefølge. Nå, det er det jeg driver med nå. Jeg underviser. Og så skal vi forkynne. Så skal vi ta fram kanonen og skyte. Det er bare kjærlighetsfulle kuler. Det gjør ikke noe vondt å bli truffet av de. Det gjør bare godt, kan jeg fortelle deg. Så vi skal undervise, forkynne. Og så skal vi helbrede. Vi skal helbrede i Jesu navn. Og 2. Korinterbrev 10, og vers 3-4. Så står det sånn her. For selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig vis. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Så apostelen Paulus, han refererer til et stridsvåpen som ikke er kjødelig, men som er mektig i Gud. Og jeg tror han helt konkret refererer til sin forkynnelse her. Jeg tror han refererer til undervisningen og forkynnelsen av Guds ord. Og han sier at med disse så kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud. Og du skjønner, det er på en måte det motsatte av sannheten. Sannheten, den setter deg fri, den viser deg hvordan tingenes virkelighet er. Men når vi ikke ser sannheten, så blir det blir en sånn, som Paulus sier, en høyde som reiser seg opp imot kunnskapen om Gud. Det blir noe som prøver å heve seg over kunnskapen om Gud. Men Guds ord er sannheten, og Guds ord er det som gir oss sann kunnskap om hvem Gud er. Og jeg har lagt merke til når det gjelder å hjelpe mennesker som er syke til å ta imot helbredelse, så har jeg merket at noe av jobben er ikke bare å legge hender på dem og be for dem, men noe av jobben det er å rive ned tankebygninger som reiser seg opp imot kunnskapen om Gud. Det er å gi dem Guds ord og la sannheten sette dem fri. Så for mange så kan det være sånn at man på en måte sliter med det hele tatt tro at Gud vil helbrede meg. Man kan gå med tankebygninger som prøver å fortelle en at det er Guds vilje at du er syk. Gud prøver å gjøre deg tålmodig. Gud prøver å lære deg noe. Gud prøver liksom å lutre deg og på en måte virke noe frem i deg ved at han har gitt deg den sykdommen. Det kan være mange tanker, men det er tanker som det er høyder som reiser seg opp imot kunnskapen om Gud. Men Paulus sier at våre stridsvåpen, det er mektige i Gud til å rive det ned, skjønner du? Og det er det forkynnelse og undervisning gjør. Det river ned tankebygninger. Det river ned vrangforestillinger om hvem Gud er. Og du har sikkert opplevd det, du som har gått på både en og to og tre gudstjenester og kanskje gått på bibelskole. Ja, så merker du det, hvordan det knaker i ditt hode, og hvordan tanker og vrengebilder om hvem Gud er, de bare, de faller ned i grus. Fordi du blir fri, sannheten setter deg fri, sannheten i Guds ord viser deg hvem Jesus virkelig er. Og jeg tror det her er kjempeviktig når det kommer til helbredelse også. Derfor så er det veldig viktig på en helg som det her, hvor vi fokuserer på helbredelse, at vi ikke bare forkynner eller bare ber for de syke, selv om det er en viktig del av pakka, men det er noe med å også få tak på Guds ord. Da har du også noe du kan gi til andre. Du har noe du kan gi videre og hjelpe andre med også. Og det er fantastisk å se i Jesu gjerning som en helbreder. Så ser vi flere ganger hvordan dette med å gi Guds ord, det å undervise og forkynne, gikk hånd i hånd med å helbrede de syke også. Du husker kanskje den hendelsen hvor Jesus helbreder en mann som er lam, hvor det er hans venner, de bærer ham på en båre, og de firer han gjennom taket. Og vet du hva Jesus drev med der, når han sto der, og mannen kommer rett foran ham? Vet du hva Jesus drev med da? Han drev og underviste. Han drev og forkynte. Og Bibelen forklarer at det står en av dagene mens han underviste, innleder Lukas med. Så Jesus står og underviser. Og så står det sånn her, etter at det da står en av dagene mens han underviste, så står det, og Herrens kraft var der til å helbrede dem. Så han underviser, og Herrens kraft var der til å helbrede dem. Det som er så utrolig viktig med undervisningen, med å høre Guds ord, det er jo dette at ordet, det lager tro i oss. Det produserer tro i oss. Guds ord er et trosord. Sår du eplekorn, så får du epler. Sår du tomatkorn, så får du, eller frø, så får du tomater. Sår du hvetekorn, så får du hvete. Sår du Guds ord, så får du tro. Guds ord er et trosord. Det er et troens ord. Og før helbredelse så kommer ofte hørelse. Først så kommer høringen av Guds ord. Og det er faktisk sant. Jeg tror det vil skje her i kveld, før vi rekker å be for deg. Så kommer du til å merke Guds ord. Det skaper og stimulerer tro i ditt hjerte, hvor tro reiser seg opp, og hvor du tar imot din helbredelse mens du hører Guds ord gå ut. Jeg skal dele et par vitnesbyrd om det her etterpå, hvordan jeg har sett det skje flere ganger. hvor ting skjer mens Guds ord går ut. Så det jeg ber deg om bare, det bare len ørene inn i Guds ord i kveld. Len ørene og len hjertet ditt inn i Guds ord her. Og la meg lese et vers til som på en annen herlig måte kaster lys over hvordan dette gikk hånd i hånd med Jesus som helbreder. Lukas 6, og vers 17-19. Får du noe ut av det her? Det bra. Jeg bare driver og varmer opp. Jeg har ikke begynt å forkynne enda. Jeg bare varmer opp, pirker deg litt i øret. Lukas 6, og vers 17-19. Dette fantastisk. Da står det sånn her om Jesus. Han kom ned sammen med dem og ble stående på et sletteområde sammen med en flokk av disiplene sine og en stor folkemengde fra hele Judea og Jerusalem og fra kysten ved Tyros og Sidon. De kom for å høre ham og for å bli lekt for sine sykdommer. Da de som var plaget av urene ånder kom også, og de ble helbredet. Men hele folkemengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham og helbredet alle. Her er det mye å ta tak i. Men jeg elsker den setningen i vers 17. Siste setning i vers 17. Det står det, de kom for å høre ham og for å bli lekt for sine sykdommer. Så hvorfor kom de til Jesus? Det står ikke at de kom for å bli helbredet for sine sykdommer. Men det står de kom for å høre ham og for å bli lekt for sine sykdommer. Og jeg vet ikke hvorfor du har kommet hit. Jeg antar at noen har kommet hit og er syk, og du har kommet hit for å bli helbredet. Det er veldig bra, men så vil jeg også si til deg, ikke bare kom for å bli helbredet, kom for å høre ham og for å bli helbredet. Kom for å høre ham, ikke først og fremst meg, men høre hans ord. De kom for å høre ham, og for å bli helbredet for sine sykdommer. Så det var noe som kjennetegnet de som flokka seg rundt Jesus. De kom ikke bare for å røre ved ham og bli helbredet, men de kom for å høre ham, og for å bli helbredet, den blodsyke kvinnen. Det startet ikke med at hun rørte ved Jesus. Det står at da hun hørte, da hun hørte om ham, så sa hun ved seg selv, om jeg bare kan røre ved kanten av kappen hans, så blir jeg frisk. Hun strekker seg ut i tro, og der går Guds kraft inn i henne. Men det startet her, da hun hørte om ham. Hvorfor startet det her? Jo, hun hørte om ham. Hun hørte ord om Jesus. Troen krøyp inn i øret hennes, og gikk ned her i hjertet, overbeviste henne. Hvis jeg bare kan røre ved ham, hvis jeg bare kan ta ved han, så blir jeg helbredet. Og sannelig det skjedde. Men det startet her. De kom for å høre ham og for å bli lekt for sine sykdommer. Og Bibelen sier det i Romerbrevet 10:17, så står det, så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Kristi ord. Det står ikke, så kommer da troen av det en har hørt. Men det står, så kommer da troen av det en hører. Ser du hvor viktig det er å høre? Den som har øre, han høres, Jesus. En interessant setning. Så det er ikke gitt at alle som har ører hører. Da tenker jeg ikke på døve mennesker. Det er ikke gitt at hvis hørselen din er i takt, at vi hører. Den som har øre, han høres, Jesus. Hvorfor? Jo, for det. Troen kommer av det en hører. Troen kommer av det en hører, og det en hører kommer ved Kristi ord. Så når Guds ord går ut, så kommer det tro til mennesker. Da kommer det tro. Tro er ikke å krumme nakken og vri kluten liksom. Jeg skal tro, nei. Det blir som et epletre som står der og skal liksom presse ut epler. Nei. Den må ha røtter som er plugget inn i en kilde. Og så kommer det. Så kommer det. Og etter sånn er det også. Når vi hører Guds ord, så kommer troen. Troen kommer av forkynnelsen vi hører. De kom for å høre ham, og for å bli lekt for sine sykdommer. Og vi skal nå gå til et eksempel i apostlenes gjerninger, og vi skal se Paulus i aktion och se hvordan det jeg har beskrevet nå, hvordan det virka i hans tjeneste når han prekte evangeliet. Så la oss lese i Apostlenes gjerninger 14, 7-10, så skal vi se Jesu gjerning i Paulus' liv. Apostlenes gjerninger 14, og vers 7-10. Og der står det som følger. Der står det, og de forkynte evangeliet der. I Lystra var det en mann som satt der uten styrke i føttene sine. Han hadde vært vannfør fra mors liv av, og hadde aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og så at han hadde tro til å bli helbredet. Så sa han høyt, «Reis deg opp og stå på føttene dine.» Han spratt opp og gikk omkring. Det synes jeg festlig også. Paulus sier, «Reis deg opp.» Mannen spratt opp. Ingen styrke i beina, men spretter opp. Men hva som skjer mellom ingen styrke i benen og at han spretter opp? Jo, det står denne mannen. Hva han gjorde? Jo, denne mannen hørte Paulus tale. Og hva det han hørte Paulus tale? Jo, det står at de forkynte evangeliet. De forkynte de gode nyhetene om hva Jesus Kristus har gjort. De forkynte evangeliet. Og denne mannen som aldri har hatt styrke i beina sine, han har vært vannfør fra mors liv av, han har aldri kunnet gå. Han sitter der, og alt han gjør, det å høre Paulus tale. Han hører evangeliet, han hører, og by the way, for deg som var her i dag, tidligere i dag, vi snakker om å forkynne evangeliet fullt ut. Det var interessant å se, når Paulus forkynte evangeliet, så inkluderte det et budskap om helbredelse også. For hvor har denne mannen fått tro ifra å bli helbredet ifra? Jo, det sier seg selv. Det evangeliet Paulus forkynte, det var et sånn fullt ut evangelium. Det var frelse, men det var også helse og helbredelse. Så han har hørt Paulus preke evangeliet. Han hører Paulus forkynne om hvordan Jesus sonet våre synder, og hvordan Jesus tok på seg våre sykdommer og plager. Og dette går inn i ørene til denne lamme mannen. Det går ned i hjertet hans, og det skapes en tro der, hvor han får tro til å bli helbredet. Det det teksten sier. Denne mannen hørte Paulus tale, og Paulus så nøye på ham, og så at han hadde tro til å bli helbredet. Jeg har ofte lurt på det. Hvordan kunne Paulus se det? At han hadde tro til å bli helbredet? Kanskje det var et kunnskapsord ved den hellige ånd? Men det er noe med tro som også kan syntes på et menneske. Det står om Jesus, da de bar den lamme mannen til Jesus, så står det om Jesus, da han så deres tro. Det Jesus så, det var tro det der. Det at de bærte denne mannen og trakk han gjennom taket, det var en troshandling. Det troen lå utenpå dem. Jesus så deres tro. Paulus så at mannen hadde tro til å bli helbredet. Og jeg kan sense det noen ganger når jeg preker. Det er ikke sånn at jeg nødvendigvis er så rå som Paulus er, men man fanger det opp mens man preker, så kjenner man, nå er det noen som får tro til å bli helbredet. Det vitnesbyrdet vi så i går på film, for eksempel, hun fortalte det selv når hun hørte Guds ord gå ut, så sa hun, jeg visste at jeg kom til å bli helbredet i dag. Det var før hun ble bedt for. Og mens jeg snakker om det nå, så vet jeg at nå er det noen som sitter og tenker, dette her er min kveld. Jeg skal bli helbredet i kveld. Og vet du kan bli helbredet før jeg er ferdig å preke. Før vi kaller deg fram og vi legger hendene på deg, så kan du ta imot din helbredelse her og nå. Her og nå kan du ta imot det. Det er ditt, det er kjøpt og betalt for av Jesus Kristus. Han har båret dine sykdommer. Han har tatt på seg dine plager. Ved hans sår har du fått legedom. Det tilhører deg, det er betalt av Jesu offer på korset. Det er kjøpt og betalt for en gang for alle. Ved hans sår har du fått legedom. Ved hans sår har du fått legedom. Ved hans sår har du fått legedom. Det tilhører deg. Det tilhører deg, det er ditt. Det er kjøpt på korset. Och Jesu uppståndelse är kvitteringen som garanterar. Det är gott nog det han har gjort. Det tillhör dig. Ved hans sår har du fått legedom. Han bar det, han tog det så du skulle slippa och bära det. Och Paulus han preker evangeliet och denne lamme mannen han får tro till att bli helbredad. Och så står det att Paulus så nöje på han. Så här som Paulus mitt under prekningen så stoppar han upp. Det är stilig. Han så oj, det är någon som har fått tro här. Han stoppar upp och kikar han rätt in i ögonen. Och så säger han stå upp och gå, säger han. Och mannen spretter upp. Jag husker första gången jag upplevde det här var i Citykirken, OKS Citykirken, vår avdelning i Oslo centrum. Och jag håller en enkel preken om tro och helbredelse. Och så berättar jag ett vittnesbörd. För jag fletter ofta det in i min förkynnelse för att inspirera folks tro. Så jag berättar om ett vittnesbörd. Jag har kanske fortalt det här för, men det är ett vittnesbörd som vi kallar i OKS så kallar vi det för mälkeundre i Groruddalen. För du har vinundre i Kanan, inte sant? Och Jesus gör vant till vin. Men här är mälkeundre i Groruddalen. Vi startade då vår menighet i 2012. Och så har vi det som heter husgudstjeneste. Vi var en gäng på 15 människor som skulle planta den menigheten här. Som vi hade samlat samman i löpet av ett år. Skicklig rå menighetsplanting helt från scratch i Höjblocka på Trosterud i 9:e etage. Och vi har en kassegitarrist och jag preker och vi har fått med oss vår tidigare nabo, en tidigare muslim som nu är frälst. Vi hade inviterat med henne för vi ville på något sätt från dag 1 sätta en standard och visa vi vill vara en menighet som bringer med oss kirkefremmede på våra samlingar enten vi är 1500 eller 15 människor. Det är något vi kan göra från dag 1. Så vi fick med henne. Och miljöskada som jag är så ger jag en frälsesinbjudelse i stua där. Det är det jag gör nästan alltid när jag preker och ser alla sammen lock ögonen i respekt för varandra. Och jag vet det är en som sitter i stua och som inte är frälst. Men det vet ju inte hur, inte sant? Hon har bara blivit med på en hygglig fest med gitarr, inte sant? Hon vet inte helt vad hon är med på. Men hon har hört evangeliet. Så jag ser, hvis du är här och vi att känner om att du vill ta emot Jesus, lyft upp hånden av dig och där går hånden till nabon upp, vet du. Hon vill ta emot Jesus. Så hon tar emot Jesus där. Och när vi är färdig så kommer hon och på en eller annan måte fanga upp att vi tror på helbredelse, så hon spør, kan dere be för mig? Ja visst. Så då går vi in på sovrummet till Morten Jakobsen. Det är förbönds- och själesörjningsrummet när du plantar menighet. Så jag och kona och en annan vi tar henne med in där och pratar lite med henne. Och så förklarar hon att du skönner att jag har opererat brysten mina 4 gånger och lägena har kuttat och klippt och hållt på. Jag är gravid nu och jag har fått besked av lägena att du kan aldrig amma ungen din som kommer till att få nå. Och det var en sorg för henne. Jag tror det också var lite knyttat till hennes kultur att det är på en måte en extra ära och på en måte amma sitt barn i den kulturen hon kom ifrån. Det var en skicklig sorg för henne. Men hon spurte, kan dere be för mig om att Jesus ska helbrede mig så jag kan få amma ungen min och ge ungen min mjölk? Ja visst. Så jag la henne, nej, jag la inte henne. Jag måste hålla dig vaken här. Jag gjorde inte det. Vi la henne på skuldrene hennes. Vi lägger henne på henne och så ber vi en enkel bön i Jesu namn, helbred. Och så går det 5-6 dagar och så ringer henne och detta kan jag fortälla. Jag har fått lov till Lale och bruka namn och vittnesbörd. Fått lov till att fortälla historien av henne. Så hon ringer 5-6 dagar efter och ringer till kona mi. Och säger inte hej eller hon bara säger Irene! Jag har fått mjölk i puppen av Jesus! Och jag klämte och det kom mjölk. Och jag trak igen och det kom mjölk. Och jag trak en gång till och det kom mjölk. Och hon blev helbredad. Och vi har varit vittne till det själv hur hon har amma ungen sin genom hela perioden. Så det är mälkeundre i Groruddalen. Amen. Jeg kjenner jeg får lys over at Jesus helbredet alle slags type sykdommer og alle slags type skrøpeligheter når jeg deler det her. Du skjønner, det ikke en ting han ikke kan reparere. Det finnes ingenting han kan helbrede. Og jeg tilbake, jeg egentlig sitter i kirken OKS på en vanlig gudstjeneste. Jeg preker og jeg deler det her. Og da sitter det i salen. Som født med skjev rygg, profesjonell danser. Var så skjev i ryggen at når du hadde dansedrakta på, så så du skjevheten. Men hun sitter og hun har hørt forkynnelsen. Hørt den enkle forkynnelsen. Og så sier hun, og når du forteller det vitnesbyrdet, så kjenner jeg får tro til å bli helbredet. Og så sier hun at, så jeg sier der og da, midt under prekenen av deg, så sier jeg, i Jesu navn, jeg tar imot min helbredelse nå. Og det smeller til i ryggen hennes, og den retter seg opp. Og den rett per dags dato. Så der og da, vet du, under Guds ords forkynnelse, så kom troen til henne, og hun handlet på den troen. Og jeg tror når Paulus ser at denne mannen har fått tro til å bli helbredet, og når han ser på han og sier, reis deg opp og gå, så tror jeg det Paulus gjør, det at han hjelper denne mannen til å handle på troen sin. Har du lagt merke til det flere ganger når Jesus helbreder de syke, så ofte så vil han ha dem til å handle på troen sin. Det er for eksempel 10 spedalske som kommer til Jesus, og de roper til Jesus, «Mester, ha barmhjertighet med oss!» Og så sier Jesus til dem, «Gå og vis dere for prestene!» Og så står det, «Mens de var på vei dit, ble de rene!» Så hva det for noe? Jo, det var bare en handling, en enkel troshandling. Så mens de handler på det ordet, så ble de rene, de ble helbredet. Et annet eksempel en mann som har en vissen hånd. Og Jesus sier, reis deg og kom frem. Og så kommer han frem, og så sier Jesus til mannen, rekk frem hånden. Mannen gjorde det, og hånden ble frisk. Hva det for noe? Det en enkel troshandling. En annen gang så det en blind mann. Det står Jesus spyttet på jorden, laget til leire med spytten og smurte den på mannens øyne. Så sa han, gå og vask deg Siloa-dammen. Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende. Hva det for noe? Det en enkel handling. Paulus så at mannen hadde tro til å bli helbredet. Så ser han nøye på han, så sier han, stå opp og gå, der som om han hjelper han. Peter i Apostlenes gjerninger 3, når han helbreder den lamme mannen, så sier han, det jeg har, det gir jeg deg i Jesu Kristi Nazareren. Så han står opp og går, og så går han bort, så tar han tak i hånden hans, og så reiser han opp, og så står det, straks fikk han kraft og styrke i anklene sine. Så det måtte et løft til. Det var en fysisk respons som måtte til, og nå, det mange veier til helbredelse. Amen, det mange veier til Rom, det mange veier til helbredelse, men det her en av veiene hvor man hører Guds ord, man hører forkynnelsen, så kommer troen, den reiser seg opp, og så det å handle på den troen, og der blir du helbredet. Strekk ut hånda, gå og vis deg for prestene, reis deg opp og gå, og du skjønner, det noe med å handle på sin tro. Det noe med å gi troen det siste puffet som det trengte før det manifesterte seg. Og jeg skal gå imot en enkel avslutning her. Og del 2 av det budskapet her kommer på gudstjenesten i morgen. Da skal vi preke om at det Guds vilje å helbrede den syke. Men du skal få en bitteliten smakebit av det her i kveld, ved at du skal få kjenne det i din kropp. Amen. Jeg tror du skal bli helbredet, du som her. Jeg tror vi skal få se Guds kraft manifestere seg i din kropp, og du skal få lov til å gå. Måten du går hjem på skal være annerledes enn måten du kom hit på. Amen. Hvor du skal få legge av deg din sykdom i Jesu navn. Og du skjønner, det veldig viktig før vi nå skal be for deg som syk, og hvor du skal få handle på din tro på Jesus, så det viktig at vi gjør det nettopp på det fundamentet, at vi vet det Guds vilje. At Gud ikke bare stor nok til å gjøre det, men han er mer enn villig nok til å gjøre det. Han vil. Tenk det, at Gud vil helbrede deg. Det Guds vilje. Og jeg mener det kan vi si bare basert på Jesus. Jeg mener, var det noe Jesus gjorde, så var det ikke å legge sykdom på mennesker. Han tok det bort fra mennesker. Og Jesus sier, den som har sett meg, har sett Faderen. Han sier, jeg gjør bare det som jeg ser Faderen gjøre. Han det fullkomne uttrykte bildet av Gud. Og var det noe Jesus gjorde, så var det å helbrede den syke. Ja, men det var den gang. Ja, men du skjønner, Bibelen erklarer at Jesus Kristus i går og i dag, ja, til evig tid den samme. Og det betyr at det Jesus kunne gjøre i evangeliene, det kan han gjøre nå. Det Jesus ville gjøre i evangeliene, det vil han nå, for han den samme i dag. Han i går og i dag, ja, til evig tid, den samme. Han har ikke endret seg. Han den samme. Han den samme her i kveld. Og du skjønner, den samme Jesus, som den samme i dag, han vil helbrede. Det hans vilje å helbrede den syke. Så jeg skal gå inn mot landing her nå. Og helt til slutt skal jeg bare lese Markus 1 og vers 40-42. Kanskje en keyboardist eller en pianist kan komme opp og så hjelpe meg til å minne meg på at jeg driver og lander. Men jeg vil bare lese. Dette ett av de mange møtene med enkeltindivider Jesus har når han helbreder de syke. Markus 1 og vers 40-42. Så står det sånn her om Jesus. Det står, det kommer en spedalsk til ham som kneler og bønnfaler ham. Hvis du vil, har du makt til å gjøre meg ren. Da ble Jesus grepet av dyp medlidenhet. Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli renset.» Og med det samme han hadde talt, forlot spedalskheten ham. Jeg skal bare ta tak i en ting før jeg kommer til hovedpoenget mitt her. Men det er så stort å lese at Jesus blir grepet av dyp medlidenhet. Hvem Jesus? Det Gud, åpenbart i kjøtt og blod. Og Jesus blir grepet av dyp medlidenhet overfor den syke. Og han den samme i dag. Når han ser deg som her og syk, så skal du vite han blir grepet. Ikke bare av medlidenhet, men av dyp medlidenhet. Jesus blir grepet av dyp medlidenhet når han ser deg i din sykdom og i din smerte. Og det ofte så kjennetegnet det Jesus. Da han så folkemengden, ble han grepet av dyp medlidenhet. Og jeg sa det tidligere i dag også, at det bør også kjennetegne vår helbredelsestjeneste. Jeg var åpen og ærlig også, og sa hvordan jeg noen ganger har opplevd at jeg drevet av en kjødelighet som synes det spennende å se mirakler og under og tegn. Og ja, det spennende. Men så opplevde jeg Gud også sa til meg for noen år siden, det ikke godt nok, Trond Egil. Det ikke en god nok motivasjon. Det som må motivere deg og drive deg, det medlidenhet med mennesker. Det du må være drevet av Guds kjærlighet. Og et stort forbilde meg på det her, det en som heter Oral Roberts. Han ble 91 år, og han lærte seg dette. Og en som så tusener av mennesker bli helbredet. Jeg tror ikke det var en eneste type helbredelse han ikke så i sine leveår. Og han fortalte det her en gang. Han prekte i svære telt med tusenvis av mennesker. Så hadde du en egen seksjon i disse teltene, hvor de som var aller mest syke var. Mennesker som var avhengig av et mirakel den kvelden for å kunne overleve. Folk som var fulle av kreft og svulster, og som hadde blitt båret på sykesenger. Og det Oral Roberts fortalte, det var at ofte, noe av det siste han gjorde før han stilte seg opp på plattformen og prekte, det var at han svingte innom denne gruppen mennesker og kikket dem inn i øynene. Og sørget for at det siste som preget han før han begynte å preke, det var at han var grepet av dyp medlidenhet. Og han prekte som om han visste at nå skal vi berge livet til disse. Og prekte drevet av Guds kjærlighet. Det et sterkt eksempel. Det noe som også det gjør at man plutselig skjønner hvorfor han hadde de fruktene han hadde I sin tjeneste. Han var drevet av Guds kjærlighet. Han var drevet av Jesus kjærlighet. Og det det som vi ser med Jesus her også. Når denne mannen kommer, så står det, da blir Jesus grepet av dyp medlidenhet. Og jeg tror at Jesus ble ikke bare grepet av dyp medlidenhet, fordi han ville se han frisk, selv om det på en måte hjertet I det. Men jeg tror det en annen ting som griper Jesu medlidenhet her også, som griper Jesu hjerte. Og det det mannen sier. For mannen sier til Jesus, hvis du vil, har du makt til å gjøre meg ren. Hvis du vil, har du makt til å gjøre meg ren. Så ser du hva mannens problem Han har ikke noe problem med å erkjenne at Jesus har makt til å gjøre han ren. Og det sånn det kan være for mange, mange mennesker, mange kristne også. Hvis du tror på Bibelens Gud, så tror jeg du må erkjenne at ja, visst, han har makt til å gjøre meg ren. At Gud kan helbrede, er vi enige? Kan Gud helbrede? Ja, visst, han kan helbrede. Og det visste denne spedalske mannen. Han visste at Gud kan helbrede. Men hans problem, hvor lå det? Hvis du vil. Ser du det? Han har en usikkerhet I sitt hjerte. Vil Jesus helbrede meg eller ikke? Hvis du vil, så kan du. Men vil han? Og så står det, Jesus blir grepet av dyp medlidenhet. Og så står det så fantastisk. Det står I vers 41. Da blir Jesus grepet av dyp medlidenhet. Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, jeg vil bli renset. Og med det samme han hadde talt, forlot spedalskheten. Så hva svaret på det spørsmålet? Vil Jesus helbrede den syke? Og jeg roper det ut og sier, han vil. Han vil. Det hans vilje. Han vil helbrede. Han ikke bare kan, men han vil. Og han har på en måte allerede gjort det ved å ta på seg våre sykdommer og plager. Så spørsmålet ikke om han kan eller vil. Spørsmålet la oss ta imot det han allerede har gjort. Det åpenbart gjennom Jesu død på korset. Og det skal vi betone skikkelig I morgen formiddag. At Guds vilje om helbredelse, det åpenbaringen om det når sitt klimaks når Jesus dør på korset. Men vi sparer den til I morgen. Jeg kjenner at nå det nok I forhold til undervisning og forkynnelse her. Men jeg bare sier før vi begynner å be for deg, han vil. Han ikke bare kan, han vil. Og han her, gjennom den hellige ånd, og han vil helbrede deg. Han vil helbrede deg. Så alt vi skal gjøre å si, Jesus, takk skal du ha, jeg tar imot. Så vi kan reise oss opp på våre føtter. Og så kan lovsangsteamet komme opp. Og så skal vi, hvis dere vil lede oss I litt lovsang her, bare et par minutter. Og så, mens vi lovsynger, så bare innstiller vi våre hjerter på å ta imot. Og så skal jeg komme opp igjen her og guide oss I forhold til hvordan vi skal gjøre det. Men vi... La oss bare løfte våre hender, hvis det ok for deg. Løfte dine hender, og så bare takker vi Jesus der vi står. Jesus, vi takker deg. Takk for at du I går og I dag, ja, til evig tid, den samme. Og jeg takker deg for at når vi kjenner sannheten, så setter den oss fri. Og jeg takker deg for at sannheten om helbredelse, det at du ikke bare kan, men det at du vil. Og jeg takker deg for at den troen som har reist seg I hjertene til individer her I kveld, den skal få lov til å bli forløst. Den skal få lov til å slippes løs. Vi skal handle på den troen, og da takker jeg deg, far, for at du der og backer opp. Du der og stadfester ordet ditt med helbredelser og under og tegn. Men la oss bare lovsynge litt. La oss bare være sammen med Herren og nyte fellesskapet med han også. Bare innstille våre hjerter på la oss bli betjent av den hellige ånd her.